Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ji'a muddee darbe keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjeecha abbootii gadaa irratti raawwatame kan raawwatame hidhattoota yookaan humna mootummaati jedheera. Sahaay Daamxoo ibsa komishiinichi baase irratti gabaasa qabdi. Kanatti aanee dhiyaata.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa Michillee abbootii gadaa Karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumam bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseeraa jira ibsi komishinichaa. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaallee gandoota garaa garaa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwatamee miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. Gabaasni komishinii mirga namummaa Itoophiyaa sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa Fantaallee ganda xuxxittii bakka addaa Diddittii Kaarraa jedhamu naannawaa jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa Michillee abbootii gadaa Karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi komishinii kanaa. Komishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa Michillee abbootii gadaa Karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona Cebii Aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni komishinichi baase akka ifoomseetti abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee Odaa Carcar, Boruu Fantaallee, Fantaallee Boruu, Qumbii Gurraachaa yookaan Qaalluu, Boruu Fantaallee, Bulaa Fantaallee, Roobaa Hawaas, Boruu Godaanaa, Jiloo Dida'oo, Bulaa Fantaallee, Bulgaa Bori'uu, Jiloo Didoo fi Boruu Jiloo dabalatee miseensonni gadaa Michillee abbootii gadaa Karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 2 gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen komishinichaaf ibsaniiru jedha ibsi komishinii kanaa. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatame namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan ammoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira ibsi komishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaa rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera komishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 72 turuu kan ibse komishiniin kun. Miseensota kanneen keessaa Jiloo Baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameeraa jira ibsi komishinii mirga namummaa Itoophiyaatiin ba'e kun. Buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa Jiloo Baruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaaleen qaama isaanii bakka garaa garaa irratti ammoo madaa fi mallattoon rukuttaa hedduu jiraachuu miseensa maatii keessaa kan reenfa fuudhanii awwaalan komishinichaaf ibsaniiru jechuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Miseensonni jilaa lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii 7 muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xinxaleen miseensonni gadaa Michillee abbootii gadaa Karrayyuu 14 sadaasa 22 bara 2014 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naanna'ichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaaf rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jira. Komishinarri komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaa Michillee abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame kan raawwate kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaa waan taasifamu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhaniin. Dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa Michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin wal qabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jiru waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shanee ittiin jiru waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.